neću da ćutim.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je podcast Nove ekonomije pod imenom Neću da ćutim. Ja sam Biljana Stepanović. Naš današnji gost je Vladimir Novicki, vlasnik, kako da nazovemo, preduzeća ili edukativnog centra Malac Genijalac. I na sajtu kaže da je to internacionalni edukativni sistem namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. Znači, cilj Malca Genijalca je da podstiče i razvija intelektualne veštine i sposobnosti dece, počev od ranog perioda života, tako što spaja iskustva istoka i zapada. Ja sam htela vas da pitam, ovo je, moram da kažem, posao koji je u vitalnom interesu države Srbije. Kad ste vi osnovali ovaj vaš edukativni centar i uopšte kako ste došli do te ideje, da počnemo od toga?
Prvo da vam se zahvalim što imam priliku danas sa vama da vodim razgovor. No, ja da sam recimo roditelj ili slušalac, vjerojatno bi se zapitao šta se sad sve krije iza ovih definicija.
Zašto? Ali... Izvinite, ja čim ste mi rekli edukativni sistem namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga, meni se odmah sviđa.
Pa pre svega, kakav je, da kažem, bio motiv za pokretanje jednog ovakvog edukativnog centra ili delatnosti, ja moram da kažem da je bio jedan običan ljudski prost motiv, roditeljski. Mi kao i većina roditelja danas u Srbiji ili u svetu smo imali želju da nešto sa našom decom uradimo, jel tako, više, da iskoračimo iz možda neke prosečnosti i da pratići taj njihov rast i odgoj, uradimo sve ono što možda neke novine, tehnike ili da kažem moderno društvo od nas zahteva. I u tom smislu smo pre svega istraživali, malo se, što se kaže, raspitivali, učestvovali na nekim raznim radionicama i tu se rodila jedna ideja da jednostavno dovedemo neke metode i programe koje možda u tom trenutku nisu bile prisutne u Srbiji, faktički da dovedemo u Srbiji, kažem pre svega za našu decu i naša deca i deca naših prijatelja su bili prvi polaznici tih programa.
A vi ste to za sopstvenu decu hteli zapravo? Našu decu, šta znači to?
Pa tako je, mi imamo troje dece, tako da faktički ta neka želja je bila pre svega za njih. Ali naravno brzo se rodio taj biznis model i potreba da, kažem, sa prijateljima i sa poznanicima faktički počnemo da radimo. Tako da je jedna obična, prosta roditeljska potreba. Eto, verujte mi, zaista.
Ovo je roditeljski san što piše kod vas na sajtu, a to kaže, vizija nam je oblikovanje sigurnije budućnosti naše dece, u kojoj će ona biti organizovana, disciplinovana, sposobna da efikasno reše problem, puna poštovanja prema sebi i drugima, snažna, otporna i nezavisna, odnosno uspešna i srećna. Ja ne znam šta bi drugo još poželjala i svojoj i tuđoj deci, jer vi preterano obećavate ili stvarno ovo sve može kroz vašu školu.
Znate kako, kada posmatramo, svaka generacija za onu sledeću ruku na srce misli da je možda malko, jel tako, drugačije. U kakvom god pogledu, da pričamo kritičkom, bolja ili možda čak i, ajde da kažemo, lošija. Ali ne treba se brinuti, što se kaže, za budućnost, jer ja stvarno mislim da ta deca, naša deca, jel tako, ljudi, mladi, budući ljudi, će biti bolji od nas. I naša neka floskula je škola za decu koje menjaju svet. Svi imamo tu jednu potrebu, osjećamo da ovaj svet treba da se menja, osjećamo da postoje problemi koji su, eto, svaki dan nam sve veći i u jednoj ovakvoj godini, koja je bila kakva je bila, jel tako, za zaboraviti, definitivno svest svih nas je da nešto mora da se učini. Ako mi to nismo uspeli ili nismo znali ili na kraju krajeva možda i kasno za neke stvari, ja mislim da nove generacije to mogu. Njih treba samo malo usmeriti, treba im pomoći. Dete je sposobnije za neke stvari nego zreo čovjek. Zapravo mnogo je sposobnije. Uopšte potencijali intelektualni ljudski su mnogo, mnogo veći i spremniji i sposobniji za ono, u odnosu na onu misiju koja nam se kasnije u životu daje.
Ali, recimo, postoje, dobro, to razumem, jer dete je ono tabla po kojoj vi treba da ispišete dobar ili ne tako dobar sadržaj. Međutim, postoje i upravo suprotna mišljenja od ovoga što vi govorite, a to je da se sve više devastira obrazovni sistem, da se sistem vrednosti urušio do granice kad ne možete više deci ni da objasnite zašto treba da uče, da su nam škole zastarele sa forsiranjem reproduktivnog znanja, a ne mišljenja. No, onda imamo društvene medije, gubi se strpljenje, dece, pažnja im slabi i da idemo ka tome, ka situaciji koja će upravo da dovede do budućih generacija koje dolaze u opasnost da im se desi sve suprotno od ovog što vi govorite.
Sa tog stanovišta i informacija koje ajde da kažemo, su egzaktne, vi ste apsolutno u pravu. Mi imamo izveštaje, jel tako, Svetske banke koja kaže da je, ne znam, poražavajući su podaci, recimo, eto, na područjima na kojima mi živimo, da je funkcionalna pismenost na vrlo niskom nivou i da deca, jel tako, učenici, nisu uopšte sposobni ne samo da primene znanje, što je tako nekakva mnogo viša svrha, nego čak i da razumeju ono što su pročitali ili što su naučili. I ti podaci su poražavajući. Oni jesu trenutno sistemski podaci, jel tako, u odnosu na sredinu i okolinu u kojoj živimo, i u tom smislu možemo da pričamo o porazu školstva ili da kažem krizi obrazovnog sistema. Čini mi se da je uloga svih drugih aktera, jel tako, na tom, ne samo tržištu, nego možda pre svega delatnosti, da neformalno obrazovanje mora da preuzme deo onoga što prosto sistem nije, jel tako, odgovorio na pravi način, i mislim da će uloga neformalnog obrazovanja sve više igrati, jel tako, ulogu. Svedoci smo ne samo da postoje privatne škole, one mogu raditi, jel tako, po nekakvom osnovnom ili već kakvom da kažemo možda državnom propisanom obrazovanju, nego da smo svedoci da se sve više nekih novih tehnika i tehnologija, metoda primenjuje. U tom smislu i mi smo jedan od aktera koji bukvalno neke nove metode koristi. Te metode su, da kažem, realno gledano proste, a zapravo nekad je korak nazad mnogo važniji nego tri koraka napred. Hoću da vam kažem da mudrost ili potreba za znanjem nije nekada mnogo daleka ili mnogo abstraktna, ona je zapravo u prostim stvarima, u nekim pojednostavljenjima. Eto.
Ali vidite, mene zanima recimo kad roditelj dovede dete kod vas u školu, to je neformalno obrazovanje po drugačijim principima od klasične škole, i to dete sada ode u školu i tamo se susretne ili sudari sa potpuno drugačijim sistemom, šta sad ono treba da misli, a i da doživi? Da li će profesor da mu kaže ćuti, sedi, uči i ispričaj mi tu lekciju, ili je ovo što je kod vas dobilo prednost za njega?
Pa u najmanju ruku iskustva su podeljena. Svakako jedno od stvarnosti, od mišljenja je da je ovo što ste vi rekli, jednostavno deca koja žele više, koje mogu više, one neće u toj jednoj prosječnosti ili sve da kažem lošijoj atmosferi moći da dobiju ono što zaista zaslužuje. Opet imamo sjajne, zaista, primere sjajnih pojedinaca koji u sistemu se bore, i vi u istoj školi možete vidjeti različite kriterije od odeljenja do odeljenja, i zaista i tako, roditelji su toga svesni. Neki biraju liniju manjeg otpora, a neki žele da im deca budu više pod navodnicima, opterećenije, čak i u tom osnovnom. Tako da ne možemo ruku na srce, jel tako, pojednostaviti stvari, ali činjenica da postoji kriza i činjenica da je školstvo tako kakvo je. U tom smislu, nije lako, znate, prosto sa decom treba raditi. Ja mislim da je taj rani uzgoj možda najvažniji, jer ako vi postavite dobre temelje na početku, ako te neke, ajde pod navodnicima, uslovno rečeno, radne navike, osnovne bazične stvari deci u početku usadimo, oni će kasnije bolje odreagovati, pa čak i na neke lošije situacije. U tom smislu, mislim da je taj raniji uzgoj možda najmanje je obrađen ovde. Nemate vi mnogo mogućnosti kao mlad roditelj, odnosno roditelj koji ima malo decu, da ne znam, sem nekih igraonica koje su okej, to je u redu. Kroz igru trebamo zapravo da učimo, a ne samo da se igramo. I naravno ne samo da učimo, nego igramo se učeći, ili ajte da se igramo da bi naučili. Čini mi se da je u tom smislu ponuda dosta slaba i da tu treba obratiti pažnju. Taj period između treće i pete, sedme godine je najvažniji. Prosto to su i psiholozi rekli, to je poznata stvar, i u tom smislu mislim da treba obratiti više pažnje.
Ja sam kod vas na sajtu izbrojala, sad ako nisam tačno, da imate 18 centara u Beogradu i 52 centra po celoj Srbiji. Možda nisam baš tačno izbrojala cifre.
Iskreno da vam kažem, ne znam i ja sad tačno.
Ja sam brojala sada.
Pa ja kažem 70-ak, to je to, 50, da, tako
je. To je baš 70. A očigledno je posao išao dobro, kako razumem po ovome, ne biste ovoliko otvorili. Kakva je sad situacija od početka korone?
Ova godina je godina koja, kako bih rekao, treba je zaboraviti, kao da su
2020.
Vam... Tako je. Inače, ona je počela kao godina koja je puno obećavala, barem eto nama, I mi smo krajem pretprošle i početkom prošle godine onako imali jednu ozbiljnu ambiciju, tu se otvorilo, da kažem, nekakve dodatne i poslovne mogućnosti i dovršenje nekih novih programa, usavršavanja i tako dalje, jer posle 5-6 godina, jel tako, prosto imate potrebu da novelirate neke stvari, međutim, taj hladan tuš jednostavno sve preseko. I moralo se reagovati u hodu. Niko nikad nije bio u ovakvoj situaciji, ne samo mi, ceo svet, jel tako? I učili smo jedni od drugih, učili smo u hodu. Mislim da je ova godina, pored toga što je, kažem, bila takva kakva je, svi znamo, naučila nas ipak i nekim, možda ne dobrim stvarima, ali nužnim stvarima, samim time oni su i dobri, jer mi druge živote nemamo, jel tako? Možemo pričamo da je vreme loše, ali mi drugo vreme imati nećemo, pa ajte da prihvatimo da je to naše vreme. A to su one, ne bi sad da pričamo o floskulama, ali zaista, ta jedna digitalizacija, jel tako, prelazak na online nastavu, razvoj online alatki i na kraju krajeva kako će auditorijum i učenici da odreaguju. I ja mogu reći onako da sam vrlo zadovoljan kako su odreagovali, iskustva su pozitivna, opet uz jednu ogradu, ne kažem da prelazak na onu nastavu je alternativa, ne kažem da je to isključiva budućnost, učionicu i neposredno čulno opažanje, dodire, ništa ne može da zameni, ta didaktika, to je prosto tako, mi smo ljudi živi. Uglavnom smo uspeli da uz tu jedan prelazak na online nastavu i na nekakve alatke koje smo mi imali i razvijeli nezavisno od ove krize, premostimo. U tom smislu možemo da kažemo da smo uslovno zadovoljni, da su iskustva pozitivna. Ali ako pričamo o poslu, da kažem sada o nekim poslovnim parametrima, to je pad od, ja sad pokušavam to da u potpunosti onako sublimiram, ali mogu pričati o padu između 25 i 30%, što je na nivou cele mreže ozbiljan pad. Mi možemo pričamo i o apsolutnom i o relativnom i jednostavno nikome nije bilo lako, pa čak pogotovo nama u obrazovanju, jer svi smo se našli u nebranom grožđu, definitivno.
A pad od 25 do 30% mogao bi se nazvati i dramatičnim padom, zato što treba preživeti. Je li imate vi neki plan, sigurno imate, za ovu godinu, šta nameravate da radite, da se sada uklopite, ako i ove godine bude takva situacija?
Neka moja ideja je, da kažem pežorativno, treba ne bijati tempo. Znači, ići u susret izazovima, neke stvari predvideti ako je to moguće, ova iskustva su ipak dragocena. Postoji ta neki osjećaj čak socijalizacije na tim mrežama. Na svu sreću, taj prvi udar je prošao i vratili smo se koliko toliko. Planovi su šta? Učionice moraju da se otvore. Mislim, ja nisam predstavnik zdravstvenih vlasti, niti neko ko može da priča tako u ime sistema, ali ja mislim da su i oni koji odlučuju o tome svesni. Evo, kao što vidimo, školska godina kreće. Verujemo da će se ona koliko toliko nesmetano nastaviti uz tako modalitete za mlađe i za starije. I mi škole otvaramo. Upis je u toku. Neke informacije sa terena su da, kako gde, prosto moram da vam kažem, veći centri, Beograd u kome živimo, relativno dobro reaguje, upis ide relativno dobro i postoji ta jedna potreba da se neko bavi decom. Prosto tu delatnost neko mora da radi. Posle evo bezmalo godinu dana roditelji su očajni. Pitanje znanja, neću uopšte sada da ga postavljam, pitanje uopšte rada, ma bilo kakvog, a kamoli kvalitetno rada je jedna nasušna potreba. I videli smo da, pored ovih, da kažem, specifičnih programa koje mi radimo, javlja se potreba i za redovnim programima. Znači, bukvalno ono redovno školsko gradivo, neko mora i to da radi sa djecom.
Postoje procene da će upravo ovo alternativno, dopunsko, neformalno, kako god ga nazvali, obrazovanje, da doživi bum, jer su deca mnogo propustila i tokom drugog polugodišta prošle godine, evo i ova godina, prvo polugodište je prošlo, sad ide drugo, znači u najboljem slučaju izgubit će, da tako nazovem po znakom navoda, godinu i po dana, što je ogromno. I procene su da će upravo ova delatnost kojom se vi bavite i čak i obično gradivo da doživi bum. Je li vi to tako isto?
Ja sam siguran da je tako i slažem se sa vašim mišljenjem. Ne samo, evo ja ću podsjetiti samo kratko, ne samo da smo imali tu, period sa koronom, i sama zima 2019. na 20. je bila Evo, podsjetit ću, sećamo se svi, to je bilo nekoliko raspusta iscepkanih, znači taj školski kalendar je bio vrlo problematičan, da bi se onda desilo produženje naglo još nedelju dana zbog gripa i da bismo mi u toj jednoj prilično tankoj školskoj godini ušli u onu izolaciju sa koronom. To je ozbiljan udar. Znači, trebamo da se zapitamo kakav nivo uopšte znanja i ne zaboravimo da škole nisu samo obrazove, nego i vaspitne, jel tako, ustavno morali bi da budu i vaspitne, to obaška o tome, ja mislim da je tu taj deo potpuno zanemaren.
Sad je došlo zadnje vreme da roditelji moraju sami sasvim da vaspitavaju svoje
djecu. Upravo tako.
Ali vidite, ja možda nisam u pravu kako ja to sagledavam, vi imate ipak potencijalne udare sa dve strane, sad kažete već ćete otvoriti školu, ali s jedne strane imate strah roditelja kako sad da pošalju decu. S druge strane, mnogi ljudi ostaju bez posla, mnogim ljudima se smanjuju prihodi. Dakle, ima i finansijski moment. Kako vi procenjujete da ćete da prosto izgurate u ovim uslovima?
Pravo da vam kažem, to niko živi ne zna. Mislim da se situacija menja iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec svakako. I najteže je kada se taj jedan psihološki faktor, jel tako, uvede, kada ne znate da li će biti redovna primanja, kad uopšte niste, odnosno svesni ste, mi smo svi svesni šta se dešava sa standardom, koliko god neke službene činjenice vole suprotno, standard ove godine definitivno ne ide, jel tako, u pozitivnom pravcu i to se odmah osjeća. Nisu svi roditelji sposobni da plate dodatak, jel tako, da bi neko radio sa njihom, i u tom smislu već imamo problem, jel tako, platežne moći, a s druge strane i odabira, kada učesnik, stanovnik, potrošač bira svoje prioritete, on sigurno neće neku mentalnu aritmetiku staviti među prvih 3 ili 5 prioriteta. U tom smislu psihološki faktor definitivno ne ide na ruku, hoću da kažem, prosto osjeća se svuda kriza, ali s druge strane, kažem, osjeća se i ta potreba i roditelji su toga apsolutno svesni da neko mora dodatno da radi sa njihovom decom. Ne samo ove specijalne programe, nego i ono što propisuje redovno školstvo. U tom smislu mi smo ove godine prilagodili neke stvari. Imamo novi proizvod, on se zove Čast Plus i on zapravo ima ideju da kroz jedan tutorski rad deca prođu sve ono što su prošli online ili uživo u svojim školama, da znači prođu u potpunosti to gradivo za taj dan, da urade sve domaće zadatke i da se spreme za sledeći čas. U tom smislu roditelji treba budu rasterećeni kada dovedu tu decu, ne treba da se desi ono da oni treba da rade sa decom nešto što možda ne znaju, zašto nemaju vremena, ili da kroz neku nervozu narušavaju odnos sa svojim decom. Meni se dešavalo da je tako u 8 uveče radim sa detetom domaći zadatak i nije mi baš prijatno. Često znam da budem malko i umoran, možda i nervozan tada. Moja uloga nije da radim s detetom, bez obzira što ja to možda znam ili mogu, moja uloga nije. I ja to mogu da radim tako kao dobar roditelj, ali ne kao obaveza roditelja. Čini mi se da je sve više postaje obaveza roditelja da rade sa decom, oni za to nisu ni sposobni ni spremni i mi smo to prepoznali i u tom smislu, kažem, imamo taj Čas Plus, to nije boravak dnevni, kako se pežurativno kaže, i želili smo da izbjegnemo tu priču, jer boravci malo nose, jel tako, jedan možda drugačiji osjećaj, radimo nešto sami, neko nas nazire, pitanje je ishrane i da se premosti do 3 ili tako je, dok roditelji ne dođu. Ne, roditelji moraju da uzmu spremnu decu, a ne decu koja su samo sita, a ne spremna za sledeći čas.
Da, prosto, i tek onda dan treba da se spremaju. A ko su vaši uopšte polaznici, iz kojih recimo kategorija dolaze? Pitam vas to zato što je profesor Aleksandar Kavčić sa Američkog Carnegie Mellon univerziteta, koji je sada u žiži zbog ovih akcije besplatnih udžbenika, kaže da je PISA testiranje pokazalo da deca srpske finansijske elite, da to tako nazovemo, pokazuju znatno slabije rezultate od dece finansijske elite u Evropi, što, mislim, realno dosta govori o prioritetima naše elite u odnosu na evropsku, i kaže da su deca naše srednje klase znatno obrazovanija nego deca ovih imućnih ljudi. A, dakle, vama treba roditelj koji je svestan zašto je vaša škola njegovom detetu potrebna, a opet treba i da ima novca, a vidimo da ljudi, prema profesoru Kavčiću, ljudi koji imaju novca, nemaju izgleda dovoljnu svest da decu treba obrazovati.
Nažalost, tako je. Kada bih sada pokušao da napravim idealni robot, jel tako, fotorobot roditelja, morao bih da kažem da gotovo da ne postoji. Naravno, postoji, ali to ne možemo pričati o trendu ili o masovnoj pojavi, to su retki izuzeci.
Koje?
Pa da imamo roditelja koji i ima pare, i kad ima pare je dovoljno situiran, postoji dovoljna svest, i porodični milje i tako dalje, to je manji deo, značajno manji deo. Postoji ogromna jedna populacija roditelja koji imaju želju i potrebu, ali jedva uspevaju da plaćaju, jedva uspevaju. I mi tu od slučaja do slučaja prosto pravimo, jel tako, i određene gratise i popuste. Postoje popuste i na drugo i na više dece, jel tako, i u tom smislu znamo da prepoznamo socijalni trenutak. Postoje naravno ljudi koji mogu da plate, ali oni jednostavno odlučuju da se drugi bave njihovom decom, što je legitimna odluka, ali svaki od ovih programa podrazumeva da mora malo i kući da se radi. Prosto morate, znate, vi kad idete u teretanu, je li tako, ako idete jednom nedeljno, teško da ćete moći da imate atletsko telo.
Pa se ali najedete kod kuće čokolade i čistoga.
Upravo tako. Upravo tako. Mi kažemo da je potrebno na dnevnom nivou raditi 10 do 15 minuta. 10 do 15 minuta je zaista simbolični, ali 10 do 15 minuta svakodnevno daje ozbiljne i odlične rezultate. I u tom smislu postoje preporuke, tehnike i programi kako se to radi. Da bi deca radila 10 do 15 minuta svakodnevno, mora tu da bude jedan, jel tako, staloženi i savjestan roditelj koji to malo i nadzire i podspešuje, pošto roditelji imaju sve manje vremena ili jednostavno nisu zainteresovani, onda taj deo često izostaje.
Znači, vama treba fotorobot roditelja koji ima novca, da ne mora da odlučuje između tri prioriteta, pa čega će da se odrekne da bi dete dodatno obrazovao, dakle da ima novca, da je svestan zašto je to njegovom detetu potrebno i da je spreman da još i sa detetom kod kuće radi.
Upravo tako.
Ali ima takvih?
Vidite ovako, do ovih tri uslova koje ste rekli, možemo da se složimo da su to ta tri uslova, takih tri uslova ima puno, ali sva tri u jednom ima možda 10 ili 15%.
E, pa to vas pitam.
To je pitanje zapravo, da se ne lažemo, socijalnih kategorija našeg društva, ili tako, da li mi imamo srednju klasu i da li je ona dovoljno i moćna, odnosno da li je uopšte, bojim se da je to raslojavanje socijalno prosto dalo danak i, ili tako, i oko ovih stvari o kojima sad pričamo.
E pa kad smo već kod tog socijalnog raslojavanja i promene možda sistema vrednosti, kako vi uočavate sada i kako biste vi recimo sagledali i skomentarisali činjenicu da se ipak negde na naše oči sistem vrednosti menja? Nekad je bilo, nije to nekad, ko zna kad, ja sam tako odrasla i mnogi ljudi, uči školu, vredno radi, zaposli se, trudi se i ne brini se ništa, radit ćeš, bit ćeš uspešan građanin, napredovat ćeš. Sada gledamo ljude koji su, ja moram to reći, polupismeni, ljude koji su konobari, koji su vozači, ali ne rade taj svoj originalni takođe pošteni posao, nego ih je sudbina i ne znam ni ja šta, vetrovi naneli da vode državu. I kako sada vi sagledavate motive roditelja da dovedu dete? Da li oni ne žele da se uklope u ovaj vladajući sistem ili od malih nogu pripremaju svoje dete da ga sutra šalju u svet da bar bude za to spremno?
Motivi su raznoliki. Prosto imate one koji žele da spreme decu za prestižne fakultete i tako dalje, jer ta važna životna osnova na početku bi svakako moralo tako da se preslika i u kasnijem stadijumu. Imate motive prosto da ljudi vole nešto što je novo, moderno. Hajde, neću sada pričamo o pomodarstvu, zaista ne radi se o klasičnom proizvodu, radi se o jednoj edukaciji, obrazovanju. Ali prosto ima i taj, a tako je, neki moment. Imamo moment onaj koji smo i mi, jel tako, kad smo pokretali posao, to je želja i ljubav ka detetu i spremni su sve da učine za svoju decu ako misle da će im to pomoći.
Kažite mi, to je trebalo da vas pitam na početku, a ja vas pitam, evo sad će da čuju ljudi koji su strpljivi da saslušaju do kraja. Šta je to program mentalne aritmetike konkretno koji vi imate?
Ja bih pokušao da ga prevedem na srpski.
Da.
Znači, mentalna aritmetika bi trebalo u nekom prevodu da bude računanje na pamet ili računanje iz glave. Zapravo radi se o tehnici brzog računanja bez papira, olovke ili digitrona. Čemu sad to služi? Zapravo, to je isto jedna samo od tehnika kojim mi zapravo aktiviramo te centre u mozgu, jel tako, koje ne bismo lako ili uopšte aktivirali da ne primenjujemo tu tehniku. Zapravo, vi kada postavite jedan zadatak, jedan problemski zadatak za rješavanje, vidjet ćete da tu morate brzo da mozgate, jel tako? Mi učeći decu mentalnoj aritmetici učimo ih određenim formulama. Tu su formule koje se svode na razne matematičke zakonitosti, komplemente brojeva itd. I to računanje mentalno nije računanje kako bi bilo recimo računanje na klasičan način, da uvijek ono morate da sumirate. Ovdje nema sumiranja, nego ovdje ima nekakve zamišljenja kuglica abakusa koje se slažu po nekom svom redosledu, a vi tek na kraju sumirate. Znači vi svaki put kada se pojavi tamo, jel tako, 12 plus, 18 plus, vi niste svesni da je to 30 i ne zanima vas, zanima oni poslije. Kuglice se slažu, ali posle određenog broja vi znate da će to biti 30. Zašto je to važno? Evo sad na kraju. Zato što, pošto su te formulice takve kakve su, vi morate uvijek da brzo odreagujete koja formula vam je potrebna, jer će se brzo promeniti broj. Zapravo razvijate vizualizaciju, razvijate dobru pažnju, razvijate koncentraciju, neprestano ste angažovani i mozak prosto bukne, onako vidite jednu dobru moždanu oluju. I prolazići kroz jedan takav trening, zaista dešava se onako jedan dobar trening za mozak, a dolazi do sinhronizacije leve i desne hemisfere. Zašto leve i desne? Zato što vizualizacijom abakusa vi ste angažovali desnu, prosto ona voli boje, igre, slike, a levu ste angažovali iz prostog razloga što vam se pojavljaju brojevi, jedni apstraktni cifre arapske, koje prevodite u te kuglice. I mi imamo siguran dokaz da računajući to i jedna i druga su angažovane. Vi kada radite papirnom olovkom, nema šanse da angažujete desno. Ona je odlutala, razmišlja o igri, o nečemu, o muzici i imate poremećaj učenja. Krenem da učim i ne mogu i ne mogu, zato što bi desna da se igra, nema slika, nema boja, učitelji su strogi, hajde uradi, moraš na način kako sam ti ja objasnio, iako možda postoji alternativan način, i vi imate problem učenja, je li tako? Nema one lateralizacije o kojoj pričamo.
A može li to da se onda nekako sumira da kažemo da ovaj vaš metod razvija inteligenciju? Jer ja koliko sam čitala, postoje različita mišljenja. Jedni kažu da je inteligencija urođena, drugi pak kažu da se inteligencija može razvijati i to naročito od tog ranog uzrasta.
Ono što egzaktno imamo, to je da su određena istraživanja rađena i u odnosu na, da kažem, grupu koja je radila mentalnu aritmetiku i na kontrolnu grupu, došlo je do 7 procentnih poena, hajde da kažem, pomaka u odnosu na početne testove inteligencije koje su rađene. I to je podatak koji imamo na sajtu, on je publikovan prosto na naučni sajt.
Ko je radio to istraživanje?
To je istraživanje rađeno pre nekih 10 godina, uzorci su bili deca iz Engleske i deca, ja mislim, iz jednog afričkog, da li je bio Sudan ili tako dalje. Pokazalo se da i deca čak iz tog, da kažem uslovno, ali tako nižeg socijalnog statusa mogu uz dobre metode da postignu dobre rezultate. Prosto ovi Sudanci koji su prolazili mentalnu aritmetiku su kasnije pokazali bolje rezultate. Sama inteligencija nije sama sebi cilj, ona mora bude primenjena, ona mora da bude ostvarena. U tom smislu, po meni je najvažnija stvar jedan subjektivan osjećaj. Mi objektivno možemo da merimo inteligenciju, ali ona nije nama toliko interesanta koliko nam je subjektivno da se deca osjećaju kao pobednici, da se deca osjećaju samouvereno, da ona postignu svoj maksimum. Ako gledamo apsolutno, taj maksimum možda i nije, ne znam kako, genijalan, ali on je za njega fenomen, jer on je postigao svoj maksimum. Ideja je da svi postignemo svoj maksimum. Možda u apsolutnom iznosu on nije, ponavljam, vrhunski, ali je u relativnom iznosu on moj maksimum.
Da li nekako ste razmišljali, mada to bi u takvom slučaju možda za vas, za vaš biznis bilo dobro, a možda bi ga zapravo i preuzele klasične škole, da se ovako nešto uvede i u klasične škole? jer to je deci potrebno, a nemaju svi roditelji mogućnosti da...
Ja sam siguran da će do toga u budućnosti doći. Vi imate i sada, ako posmatrate, da kažem, uporedna iskustva, ja mislim, zapravo znam, je li tako, u Rusiji je upotreba abakusa već pitanje tradicije, na dalekom istoku tome ne trebamo da pričamo, na kraju krajeva metoda odatle dolazi Japan, je li tako, Kina, Indokina i tako dalje. I sve veća je potreba i uviđenje čak i na zapadu. Određene zemlje su tu, što se kaže, uvidele tu potrebu. Dolazi do sublimacije programa i metoda. Da li je to sad isključivo abakus ili neki drugi, to je u principu manje važno. Važno je da smo prepoznali tu potrebu. Kažem, siguran sam da će do toga doći i kod nas i ima nekih čak i ovako malo, da kažem, prvih koraka. Vi možete da vidite da je u nekom od ovih udžbenika, meni su to skoro pokazali, ja sad ne znam koji izdavač zaista, ali imate zadatke gde se onako nekim početnim koracima traži od dece da računaju na pamet matematičke zadatke bez sumiranja i bez ikakvih zapisivanja. To su mali, prosti, jel tako, zadaci, ali nema sumiranja. Ako su četiri cifre, pa sad vi ono da uradite, nego pokušaj da izračunaš zbir ove četiri cifre odmah u glavi. Znači, već se primećujete jedna potreba da mora da se prebaci na mentalni plan, a ne samo na papir i olovku. Znači, u našim domaćim udžbenicima.
Ja razumem. E li imate vi konkurenciju u Srbiji ili jedini ovo radite?
Postoje još neke škole koje se bave abakusom. To su razne tradicije koje dolaze da li iz Turske, da li iz Indokine. Mi prosto volimo da kažemo, jel to je tako, to je istina. Mi smo jedina škola koja se bavi isključivo, koja baštini isključivo japanski metod. Zašto je to važno? Pa zato što je Japan kolevka mentalne aritmetike i te spravice abakusa koji se, je li tako, kod njih naziva soroban, japanski abakus. Imate i nekakav kineski abakus, postoje neke tu modifikacije, ali ako pričamo o japanskom sorobanu, o japanskoj metodi i mentalnoj aritmetici onako kako je zamišljena, onda bih mogli da kažemo da smo, pa ja mislim, jedina škola na ovom tržištu koja se tako shvata problematiku.
Kako ste vi uopšte, i to je trebalo da vas pitam na početku, ali dobro, kako ste vi uopšte onda i došli do te metode? Jeste išli u neku školu ili ste uzeli neku franšizu ili kako?
Znate kako, znači od one, jel tako, roditeljske potrebe da uradimo više, da. Čovjek prođe često u neke radionice i nekakve predavanja. Na jednom od tih radionica bila je prezentacija priče o tome zašto na tim baš PISA testovima, jel tako, konkretno, eto, kineske zemlje postižu bolje rezultate, i onda se to objašnjavalo njihovom tradicijom, pre svega tim slikovnim pismom, i samo dok ono ispišete, jel tako, i naučite, pa se objašnjavalo tako i korišćenjem štapića, ali vrlo važan segment je po tom predavaču, jel tako, bilo i upotreba abakusa kao jedne fenomenalne spravice gde se matematika shvata na jedan drugačiji način, ona se jednostavno u ranom uzrastu bolje predstavlja deci. I tu je bila demonstracija tog klipa gde se to moglo vidjeti. Mi smo tada prvi put čuli za abakus, za tradiciju kinesku, onda malo istraživanje, malo prijateljski kontakt i inostranstvo i jedno studijsko putovanje u Japani, to je tako otprilike izgledalo.
Opa, dobro, i tako ste došli do ovog korisnog posla. Na kraju, jeste li optimista za ovu godinu ili ste optimista tek za 2022?
Ja moram da budem optimista zato što kada sad razmišljam i govorim i donosim odluke, donosim u ime svih tih ljudi koji su u toj mreži i malih i običnih i vrlo važnih ljudi, kad kažem i vrlo, mislim na ti mali i obični su zapravo najvažniji ljudi, svih tih učitelja i učiteljica koji rade sa decom, koji su zabrinuti za svoj opstanak i za svoje primanja, i u tom smislu moram da budem optimista, jer deo tog optimizma njima mora da se prenese. Ljudi se pitaju, postavljaju puno pitanja i nekada, tek kad ostanem sam, jel tako, ja se onda zabrinem. Ali ovako, jel tako, u toj jednoj službenoj komunikaciji mi jedni druge podižemo. Optimista sam zapravo, ali ekonomski parametri su nešto sasvim drugo, to je egzaktna stvar. Prosto imati jedan bilans na kraju godine kada knjigovođa i računovodstvo završi posao i tu nema laganja. Mislim da tek ona tamo godina će biti godina kada ćemo moći da se vratimo na ono što smo bili krajem 2019. Znači, sigurno dve godine su potrebne za izlazak, definitivno, na vraćanje onoga što smo bili.
A od države, jel očekujete neku pomoć? je li ovo što ste dobili, da. Je li nešto značilo, koliko vi imate?
Ja moram da kažem da mi bazično nismo koristili tu pomoć. Naravno, bilo je slučajeva lokalnih gde ljudi jesu koristili. Moja neka odluka je bila da to u ovom trenutku možda i nije ono što smo očekivali, jer nemojte da me pogrešno shvatite, tržište je tako kako ja moram promptno da reagujem na tržište. Ja ne mogu da reagujem tako što kažem, ajde, za tri meseca ćemo da imamo, za tri meseca ćemo možda biti u poziciji kada se nešto još više destabilizovalo, a uvijek postoji onaj ljudski faktor. I mi smo reagovali tako što smo negde morali nekakva, jel tako, ove rashode
da smanjimo. To znači niste mogli da uzmete onaj novac pa da vežete sebi ruke da ne možete nikog da otpustite.
Upravo to, a s druge strane, tamo gde nam je bilo važno, ja sam pokušao da povećam standard. Što će reći, možda smo negde i jel tako, povećali malko platu, koliko je to bilo, a tamo ljudi koji su bili na privremenom, tek možda bili kandidati za neke učitelje, njima smo se zahvalili zato što smo rekli da moramo da sačekamo izlazak iz krize, da vidimo da li uopšte imamo mogućnost dalje da razvijamo mrežu, pa da i oni budu kandidati. Jednom rečju, nisam ulazio u rizik toga da ljudima dam lažnu nadu, da se obavežemo za 3 ili 6 meseci, a da onda za 6 meseci svi zajedno plačemo, rizikujući i ono što je stabilno ili zdravo.
Jasno mi je, potpuno racionalna logika, morate da se restrukturirate u hodu, jer prosto situacija je neizvesna. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Naš današnji sagovornik je bio Vladimir Novicki, vlasnik edukativnog sistema Malac Genijalac. Ja sam Biljana Stepanović, a vi ste slušali podcast Nove ekonomije, Neću da ćutim.